Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 467. specijalnu ili tematsku emisiju Medaljona. Prije tačno pola godine, februara 2013. opširno smo govorili o vladikama banjalučkim do 1941. godine. Današnju emisiju posvećujemo o banjalučkom vladiki Andreju Frušiću i biskupu Alfredu Pihleru, koji su dijelom, odnosno praktično, pokazali da katolička i pravoslavna crkva mogu živjeti ekumenski. Biskupi vladika Banja Lučki po prvi put na ovim prostorima institucionalizirali su presedan po kojem katolici vjerske obrede obavljaju u pravoslavnim crkvama. Dakle, današnje medaljone u cijelosti posvećujemo vladici Andreju Frušiću i biskupu Alfredu Pihleru. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kada se u raspravama o međusobnim odnosima katoličke i pravoslavne crkve na ovim prostorima spomene ime pokojnog banjalučkog katoličkog biskupa Alfreda Pihlera, onda se oni manje upućeni redovito sjete uglavnom toga da je bio veliki prijatelj sa svojim prvim susjedom, ondašnjim banjalučkim pravoslavnim biskupom dr. Andrejom Frušićem, koji je rezidirao u Banja Luci od 1961. do 1980. godine, čija je dva susjedna dvorišta, dakle dvorište eparhije i biskupije, više spajala nego li rastavljala zajednička niska drvena ograda. O vladiki Andreju je u katoličkim krugovima upravo na temelju tog prijateljstva i nekih njegovih konkretnih poteza prema katolicima u Banja Luci uvijek vladalo mišljenje kao vrlo otvorenu i tolerantnu teologu među pravoslavnim biskupima. I točno je da se njih dvojica nisu susretali samo službeno, nego vrlo često i privatno, čega je na svoj način rječiti znak bila mala kapija na ogradi između njihova dva dvorišta kroz koju su često prolazili. Uvod je ovo u studiju koju je načinio monsignor Tomo Vukšić, prvi vojni ordinar u Bosni i Hercegovini, koga je imenovao na tu dužnost Papa Benedikt XVI. 1. februara 2011. godine. Monsignor Tomo Vukšić u svojoj studiji Međucrkveno i međunacionalno pitanje i odnosi u dijelu misli biskupa Pihlera i vladike Andreja opširno o ovome govori. Evo šta biskup Tomo Vukšić piše o vladiki Andreju. Vladika Andrej u svijetu Janko Frušić, rođen u Divošu, Sremska Mitrovica 1916. a umro u Sremskoj Mitrovici 1986. Zamonašio se 1940. te kao monah za svećenika bio zaređen 1941. u Novom Sadu. Godine 1939. diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu gdje je doktorirao 1946. U idućem razdoblju Andrej Frušić obnašao je razne službe, a 1952. bio izabran za docenta, te 1958. za izvanrednog profesora na Beogradskom bogoslovnom fakultetu, gdje je predavao patrologiju i povijest crkve. Istodobno, znanstvene radove objavljivao je ponajviše u časopisu Bogoslovlje. Godine 1959. izabran je za vikarnog biskupa Budimljanskog i bio postavljen na službu vikara Patrijarha Srpskog. Iste godine bio je postavljen također za administratora Crnogorsko-Primorske biskupije kojom je upravljao sve do imenovanja za banjalučkog biskupa, odnosno episkopa 1961. gdje je ostao sve do 1980. kada je, prema vlastitoj želji, tako tvrde neki izvori, premješten u Sremsku biskupiju. Sahrani vladike Andreja 1986. godine prisustvovao je i njegov prijatelj biskup Alfred Pihler sa spremljenim posmrtnim govorom, koji nije pročitao jer to protokolom sahrane preosvećenog vladike Andreja nije bilo predviđeno. A sada nekoliko riječi o biskupu Alfredu Pihleru u logoru. Odmah poslije rata Alfred Pihler, župnik, najprije u Novom Martincu, a poslije u Bosanskom Aleksandrovcu, sa svojom majkom Matildom, našao se u logoru u Novoj Topoli koji su komunističke vlasti otvorile za Nijemce. Župnik Alfred Pihler bio je uhapšen 28. maja 1945. i u logoru čekajući rješenje svoga slučaja ostao sve do 17. marta 1946. Pihlerovo puštanje iz logora najvjerovatnije je povezano s dopisom od 26. augusta 1945. koji se čuva u njegovoj privatnoj pisanoj ostavštini. To pismo je pisano rukom na ćirilici, a poslije nezaobilaznog Smrt fašizmu, sloboda narodu, potpisao ga je Uroš Vuruna iz Maglajana i uputio u Sarajevu drugu ministru unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Uroš Vuruna piše: u ovdašnjem logoru u Bosanskom Aleksandrovcu, Srez Banjalučki, sa ostalim porodicama Nijemaca nalazi se i rimokatolički župnik Pihler Alfred, mlađi čovjek i stalni prijatelj našeg naroda, naročito pravoslavnog, u prošlim teškim danima. Između mnogo i mnogo raznih dobročinstava koje je župnik Pihler učinio, navodim samo nekoliko slučajeva. U svojoj prvoj župi u Martincu, Srez Prnjavor, zatekla ga je kapitulacija bivše Jugoslavije, gdje se odmah stavio u zaštitu pravoslavnog naroda, otimajući ga od njemačkog zarobljeništva i spasavajući ga od ustaša. Pored mnogo drugih tamošnjih svjedoka, navodim druga Žarka Kuprešanina, sadašnjeg člana Sreskog narodnog odbora u Prnjavoru. Iz Martinca župnik Pihler je po nalogu biskupa premješten u Bosanski Aleksandrovac u jesen 1942. Odmah po dolasku došao je kontakt sa pravoslavnim življem, žaleći u mnogo slučajeva bespravan položaj Srba i zato je bio prezren i javno napadan od strane domaćih Švaba, što smo mi mještani svjedoci, piše Uruš Vuruna u dopisu ministru unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Šta je još Uroš Vuruna u svom pismu ministru unutrašnjih djela, odnosno unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, napisao o katoličkom svećeniku Alfredu Pihleru? Počujmo. Raznim intervencijama bez ikakve nagrade do oktobra 1944. bilo vađenjem pojedinaca iz zatvora, bilo zgodnim otklanjanjem ustaških i SS-ovskih čišćenja, svećenik Pihler spasio je od sigurne smrti oko 100 Srba, a u oktobru 1944. prilikom napuštanja fronta u Lijevču polju od strane naše vojske, a dolaskom Ustaša Luburićevaca, u dvije prostorije u selu Maglajanima, kao jednom čisto srpskom selu od sigurne smrti, svećenik Pihler spasio je oko 70 osoba. Za ovaj gest optužen je od ustaških vlasti koje su bile izaslale svoga oficira da izvrši vješanje župnika Pihlera na licu mjesta baš u selu Maglajanima, za koji slučaj imamo žive vjerodostojne svjedoke. Ovo vješanje je spriječeno intervencijom banjalučkog biskupa. Župnik Pihler je porijeklom Austrijanac iz Tirola dok je rođen u Oštrelju, gdje mu je otac bio kao radnik i državljanin Jugoslavije, dakle odrastao među čisto srpskim življem. Župnik Pihler nije nikad ranije stanovao u njemačkim kolonijama, te se nije svrstavao u njemačke manjine, a niti upisivao u Kulturbund, zašto je također bio prezren od ovdašnjeg švabskog življa. Da ne bih bio preopširan, piše Uroš Vuruna, navodeći razne slučajeve i svjedoke, napominje da na sve ovdje navedeno imamo svjedoke baš razne funkcionere Narodno-oslobodilačkog pokreta, pored mnogih drugih naših prijatelja. Osim ovoga, župnik Pihler ima u našoj Narodno-oslobodilačkoj vojsci svoj bliži rod, i to Pihler Luizu majora i Pihler Hansa komesara jednog korpusa. Sam župnik našu borbu za slobodu pratio je sa simpatijama, jer je znao za mnoge naše saradnike i njihov rad koje je moralno podržavao. Kako se vidi iz svega izloženog, župnik Pihler je zadužio naš narod, koji sa punim pravom traži olakšanje njegovog položaja, puštajući njega i njegovu 70-godišnju majku Matildu iz logora na slobodu, jer je svojim djelima zaslužio da iz našeg naroda izađe kao slobodan i pošten čovjek, ukoliko bi morao kao Austrijanac napustiti našu zemlju. Ovo pismo je očito imalo efekta, jer je biskup Pihler, budući biskup Pihler, sa svojom majkom iz logora pušten 6 mjeseci kasnije. Nekoliko riječi i o katoličkim misama u pravoslavnim crkvama, o čemu piše u svojoj studiji narečeni monsinjor, odnosno biskup, vojni ordinari Tomo Vukšić. Nešto više ćemo govoriti o odnosima Alfreda Pihlera i banjalučkog vladike dr. Andreja, ali i katolika i pravoslavaca u njihovim biskupijama općenito, kroz različite primjere njihove ekumenske saradnje. Najstariji dokument koji potvrđuje vrlo dobre njihove međusobne odnose, dakle odnose katolika i pravoslavaca, odnosno vladike Andreja i biskupa Pihlera, nosi datum 22. jula 1967. Naime, toga je dana župnik Župe Petrićevac, fra Rafael Lipovac, putem biskupskog ordinarijata u Banja Luci uputio molbu vladiki Andreju da dopusti fratrima koji su vodili ovu župu držati svete mise i vjeronauk za rimokatolike naselja Slatina u tamošnjoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U dopisu župnik Lipovac navodi da je prethodno dobivena saglasnost za ovo od pravoslavnog slatinskog paroha i nekoliko članova crkvenog odbora u razgovoru na Petrovdan te godine, a na zamolbu ga je navela činjenica da katolici u Slatini nemaju nikakva svog crkvenog objekta, te da je župski ured spreman na protuuslugu, ako se može ona učiniti. Biskup Pihler je ovu molbu u svoj popratni odobravajući dopis proslijedio vladiki Andreju 3 dana kasnije, 25. jula 1967. Pihler piše ovako: smatram da će preosvećeni gospodin učiniti dobro ako se prethodno raspita o eventualnim posljedicama takvog jednog ustupanja crkve, osobito kod mase pravoslavnih vjernika. U našim krajevima to bi bio prvi slučaj takozvane simultane crkve. Dakako, ja molbu najtoplije preporučujem radi potreba svojih vjernika. No ako bi prihvatanje ovog prijedloga izazvalo revolt vjernika Srpsko-pravoslavne crkve i time naškodilo ekumenizmu, do kojeg nam je obojici toliko stalo, smatram da bi bilo bolje ne ustupiti zatraženu crkvu, piše biskup Pihler u svom dopisu vladiki Andreju.
Radio Republike Srpske.
Jula 1967. biskup Pihler odašilje pismo molbu vladiki Andreju da se dopusti obavljanje katoličke mise u pravoslavnoj crkvi u Slatini, a 4 dana kasnije, 29. jula iste godine, nakon što je o svojoj odluci obavijestio paroha u Slatini, vladika Andrej je potvrdno odgovorio biskupu. Evo šta piše blaženopočivši vladika Andrej. U duhu hrišćanske ljubavi i sloge i želje da u našem spasitelju jedno budemo, sjedinjeni vjerom u jednoga Boga i spasitelja u svetoj crkvi, koja nas spašava i osvećuje istim svetim tajnama, sa radošću dajemo u duhu od Boga blagoslovenom ekumenizmu dozvolu župnom uredu iz Petrićevca da može u Srpsko-pravoslavnoj parohijskoj crkvi svetog apostola Petra u Slatini držati svete mise, liturgije i vjeronauku u dane i vrijeme koje će se sporazumom naknadno odrediti. Završen citat. Zaista je ovo bio velik primjer pravog prijateljstva i ekumenske širine kako na strani vladike Andreja, tako na strani biskupa Pihlera, ali i na strani župnika iz Petrićevca i paroha iz Slatine, kao i samih katoličkih i pravoslavnih vjernika u Slatini. Naime, od tada, pa sve do jeseni 1986. dakle 19 godina, u pravoslavnoj crkvi u Slatini redovito je služena sveta misa za katolike i održavan vjeronauk za katoličku djecu. Kroz prvih 6 godina redovito su to činili fratri samostana Petrićevac, jer je Slatina tada pripadala njihovoj župi. A kada je 13. maja 1973. osnovana župa Marija Zvijezda, dakle trapistički samostan i crkva u trapistima, i ta župa bila povjerena trapistima, Slatina je pripala ovoj novoj župi, pa su od tada trapisti nastavili usluživati katolike u Slatini na isti način kao i fratri u prethodnom razdoblju. Mise je vodio legendarni trapistički svećenik pater Tonči Anton Goričanec. Kroz cijelo vrijeme, sve do 1986. odnosi s pravoslavnim svećenikom Stevom Marijancem u Slatini, koji je poslije Drugog svjetskog rata s nekim katoličkim svećenicima bio zajedno u zatvoru i tamo ih dobro upoznao, kao i samim pravoslavcima u selu Slatina, bili su izvrsni. Pop Stevo Marijanac bi redovito pričekao dolazak katoličkog svećenika, otvorio crkvu, mnogo puta i sam bio prisutan na svetoj misi, te poslije svete mise sa svojom gospođom često bi ugostio katoličkog svećenika. Čak je ponekad i pokoji pravoslavac znao doći na svetu misu. Tako je to potrajalo sve do jeseni 1986. A tada su zaduvali neki drugi vjetar. Dok se još služila sveta misa za katolike u pravoslavnoj crkvi u Slatini, u svom izvještaju Vijeću za ekumenizam Biskupske konferencije Jugoslavije, u martu 1972. biskup Pihler je o svemu tome pisao ovako. Maloj skupini katolika koji žive u čisto pravoslavnoj sredini, u Slatini, postalo je gotovo nemoguće dolaziti u župnu crkvu, a u mjestu nikakve kapelice nisu imali. župnik se s dozvolom ordinarija obratio za pomoć pravoslavnima. Spremno su mu ustupili svoju mjesnu crkvu. Jednom mjesečno sa svojom malom zajednicom slavio je svetu misu u pravoslavnoj crkvi. S vremenom se crkva sve više i više punila, da se nakon nekoliko mjeseci mala katolička zajednica u Slatini gotovo izgubila među mnogobrojnim pravoslavnim posjetiocima. Bila je to veća propaganda ekumenizma nego svi dijalozi i propovjedi. Napominjem, piše biskup Pihler, da je to bilo još prije potresa 1969. kada se nije moglo računati s nekom sentimentalnošću, nego s čistim približavanjem jednih drugima. Završen citat. Iz ovog načina pisanja očito se vidi da je biskup Pihler bio vrlo zadovoljan pozitivnim primjerom međucrkvene suradnje u Slatini, zaključuje monsignor Tomo Vukšić i nastavlja. Ovdje je prilika napomenuti također da je pravoslavna crkva u Slatini bila oštećena u potresu koji je pogodio Banju Luku krajem oktobra 1969. Crkva je obnavljana tokom 1973. i 1974. a pop Stevo Marijanac je pateru u Goričanicu pripovijedao da je za vrijeme obnove crkve biskup Pihler osobno materijalno pomagao njezinu sanaciju. Nekoliko riječi o još jednom presedanu. Iz tog vremena, dakle kraja 60-ih, datira još jedan sličan slučaj. Naime, u spomenutom potresu 26. i 27. oktobra 1969. teško je stradala Banjalučka katedrala, tako da se u njoj zbog opasnosti od dodatnih rušenja nije smjela slaviti sveta misa. U prvim nedjeljama poslije potresa, dok je vrijeme bilo lijepo, sveta misa za vjernike koji su je pohađali u katedrali slavljena je sub divo u dvorištu porušene katedrale. A prema zapisu sestara klanjateljica krvi Kristove, koje su vodile biskupovo domaćinstvo i uređivale katedralu, citat, kad je vrijeme zahladilo i kada su počele padati kiše po želji našeg biskupa Alfreda Pihlera, prešli smo sa služenjem svete mise u pravoslavnu crkvu. Završen citat. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O ustupanju pravoslavne crkve katoličkim vjernicima u Banja Luci biskup Tomo Vukšić u svojoj studiji piše. O ovom slavljenju katoličke svete mise u pravoslavnoj crkvi u Banjoj Luci u arhivu biskupskog ordinarijata nisam pronašao nikakav pisani trag, pa je razborito pretpostaviti da su se dvojica biskupa, imajući u vidu precedens iz Slatine, dakle presedan, koji je dobro funkcionirao, o tome usmeno dogovorili. Prema svjedočanstvu kardinala Vinka Puljića, koji je od 1970. obnašao službu župnog vikara u gradskoj župi u Banjoj Luci, u pravoslavnoj crkvi najčešće je svetu misu služio biskupov tajnik, monsignor Tomislav Matković, a katkad i sam budući kardinal Puljić. Biskup Pihler je prema svjedočanstvu navedene hronike časnih sestara na velike blagdane također slavio svetu misu u pravoslavnoj crkvi. Naprimjer, ta hronika bilježi da je biskup 1969. predvodio božićnu ponoćku, a 1970. uskrsno bdjenje i misu na dan uskrsa, dok su obredi velikog četvrtka i petka te posvete ulja na veliki utorak iste godine obavljeni u Banjalučkoj župnoj crkvi, koja je u međuvremenu bila toliko obnavljena da se u njoj smjelo okupljati. Svi koji su se toga sjećali tvrde da se sveta misa u pravoslavnoj crkvi slavila još tokom 72. a budući da je prva sveta misa u novoj katoličkoj katedrali slavljena za Božić 1973. misle da je opravdano pretpostaviti da je to bio ujedno kraj do tadašnje prakse, odnosno da se u pravoslavnoj crkvi katolička sveta misa slavila od Božića 1969. do Božića 1973. Međutim, sam biskup Pihler u jednom službenom izvještaju u Vijeću za ekumenizam biskupske konferencije Jugoslavije iz marta 1972. tvrdi da je ta praksa potrajala samo jednu godinu. Doslovce je napisao ovako. Naime, katastrofalni zemljotres u Banja Luci 1969. tako teško je oštetio našu katedralnu crkvu da je dulje vremena morala ostati van upotrebe. U toj situaciji katolički biskup zamolio je pravoslavnog episkopa da bi mogli svoje liturgijske funkcije obavljati u pravoslavnoj katedralnoj crkvi. Pravoslavni episkop velikodušno je svoju crkvu stavio katolicima na raspolaganje. Godinu dana svake nedjelje i blagdana slavljena je katolička euharistijska žrtva u pravoslavnoj crkvi. U početku je to bilo neobično za vjernike i jedne i druge crkve, ali su se s vremenom do te mjere privikli da su pravoslavni znali prisustvovati katoličkoj svetoj misi i obratno, katolici prisustvovati pravoslavnoj liturgiji. Imamo dokaza da je to osobito na pravoslavne vrlo pozitivno djelovalo, da je čak utjecalo na povećani posjet crkve. Završen citat. A prema sjećanju svećenika s kojima sam razgovarao, piše biskup Tomo Vukšić, osjećanja katolika u samom gradu, kako svećenika, tako vjernika, u vezi slavljenja svete mise u pravoslavnoj crkvi, bila su podijeljena. Jedni su to prihvaćali jer je biskup tako odlučio, dok su drugi ponekad negodovali, ponavljajući i postavljajući pitanja zašto se tamo slavi sveta misa. Isti svećenici ne sjećaju se da je bilo ikakvih javnih komentara pravoslavnih vjernika ili svećenika, osim što bi se ponekad kakav pijani pravoslavac pojavio u vrijeme slavljenja svete mise te naglas pitao šta ćete vi ovdje. U svakom slučaju, kao primjer iz Slatine, tako ova iz Banja Luke, najvjerovatnije su u međusobnim odnosima pravoslavaca i katolika na ovim područjima prvi slučajevi posudbe crkve u vlasništvu jedne crkve za potrebe vjernika druge crkve. I bez obzira na neke provokativne reakcije koje su se pojavljivale, pa i one u najvišim pravoslavnim krugovima 1986. sposobnost posudbe vlastitog prostora drugim kršćanima, koji nemaju svoj prostor za slavljenje Boga, dokaz je velike unutrašnje slobode i otvorenosti. Uostalom, spremnost na takvu suradnju s pripadnicima drugih kršćanskih vjeronazora dio je ne samo kršćanske pristojnosti, već i katoličkog crkvenog zakona, zaključuje o ovome biskup Tomo Vukšić.
Radio Republike Srpske.
Čuli smo kako je vladika banjalučki Andrej pozajmljivao pravoslavnu crkvu katolicima za vjerske obrede. U narednom poglavlju čućemo i nešto što je prosto ili naprosto nezamislivo. Govorit ćemo o tome kako katolički svećenik propovijeda u pravoslavnoj, a vladika Andrej u katoličkoj crkvi. O tome biskup Tomo Vukšić piše. Don Mladen Grabovac je prema njegovom vlastitom kazivanju s odobrenjem vladike Andreja i biskupa Pihlera za vrijeme pravoslavnih liturgija propovijedao velikom broju pravoslavnih vjernika po jednom u tri pravoslavne crkve u Mahovljanima, Ljubiji i Laktašima. A jednom je u Laktašima za vrijeme pravoslavne liturgije na Veliki četvrtak pjevao jedno od 12 evanđelja. Često je zajedno s vladikom Andrejom odlazio u manastir Gomionicu, gdje bi ga Andrej uvijek zamolio da predvodi vjeruju. A jednom kad je pratio biskupa Pihlera, dakle don Mladen Grabovac, u posjet manastiru Gomionica, gdje su ih čekale monahinje i vladika Andrej, bili su dočekani zvonjavom zvona s pravoslavne crkve i dok su njih dvojica, dakle don Mladen Grabovac i biskup Pihler, ulazili u pravoslavnu crkvu, vladika Andrej i monahinje pjevale su pravoslavne crkvene pjesme. S druge strane, don Mladenu Grabovcu nije poznato da je koji pravoslavni svećenik nastupao u katoličkom sakralnom prostoru. No vladika Andrej jeste, i to u Ljubiji 1978. kad je tamo bio župnik upravo don Mladen Grabovac. Naime, župniku su prema njegovom pričanju u formiranju nanovo osnovane župe probleme pravili naročito predstavnici državne vlasti, pravdajući takvo ponašanje tvrdnjama da nova katolička župa u mješovitoj sredini donosi nove nemire među stanovnicima pripadnicima različitih vjera. Stoga je župnik u dogovoru s biskupom Pihlerom pozvao vladiku Andreja u Ljubiju da nastupi u tamošnjoj katoličkoj crkvi kako bi komunistima pokazali da nova župa ne smeta pravoslavcima, što je vladika Andrej prihvatio. Jednog dana u maju 1978. kad je imao svojih poslova u tom kraju, vladika Andrej je u pratnji biskupa Pihlera došao u Ljubiju i u katoličkoj crkvi pred oko 100 okupljenih katolika održao neku vrstu propovijedi. Govorio je o papi i papinstvu te o svom posjetu Rimu. Govorio je kao da je katolik, sjeća se don Mladen Grabovac. Ali najvažnije je što se time jednostavno eliminiralo sve i tako izmišljene komunističke razloge i s druge strane što se steklo simpatije kod mnogih tamošnjih Srba koji su poslije toga župniku Grabovcu često bili od pomoći. Evo još nekoliko slučajeva za pohvalu, ističe ih biskup Tomo Vukšić. Župnik iz Stare Rijeke, don Vinko Šolaja, obratio se biskupu Pihleru neutvrđenog datuma 1967. tražeći upute kako da se ponaša u vezi zahtjeva Srpsko-pravoslavne opštine i Sanskog mosta da se za vrijeme svete mise na blagdan svete Ane skuplja novac za gradnju pravoslavne crkve u Sanskom mostu. Molbu koju on također dostavlja biskupu na uvid, župniku je 20 minuta prije početka svete mise uručio neki šarac. A svećenici koji su se ondje zatekli razilazili su se u mišljenju o tome kako bi trebalo postupiti. Župnik je uljudno odgodio stvar te se obratio biskupu za savjet, ali pozivajući se na činjenicu da takvo što nije uobičajeno u ovim krajevima, Također je kazao da u postojećim prilikama našeg naroda ja ne bih nikada htio ni svoje svećeništvo, ni svetu misu, ni vjernike za ono zašto ne postoji presedan angažovati, napisao je Vinko Šolaja u pismu biskupu Pihleru. Na postavljeni upit, pohvalivši ponajprije župnikovu razboritost, biskup Pihler je župniku Stare Rijeke 11. augusta 1967. odgovorio na karakterističan način koji ovdje u cijelostimo prenosimo, zapisuje biskup Tomo Vukšić. Evo citata. Međutim, da bismo što više poradili na zbližavanju sa sestrinskom istočnom crkvom, kako je papa nazvao pravoslavnu crkvu nedavno u Carigradu, mislim da biste mogli postupiti ovako. Jedne nedjelje, kad se skupi puno naroda u katoličkoj crkvi, pokušajte u naredbama narod obavijestiti o molbi Srpsko-pravoslavne crkvene opštine u Sanskom mostu, zatim recite. A. Sama župa Stara Rijeka mora graditi novu crkvu za koju nedostaje sredstva. I B. Da nikad do sada nismo pod svojim misama kupili priloge ni za katoličku crkvu u druge župe. Ali kako je kršćanska ljubav glavna Kristova zapovijed i kako Sabor, odnosno Koncil i Sveti Otac preporučuju zbližavanje, vi preporučite svojim vjernicima da ljudi, katolici, koliko mogu vama u župski ured donesu priloge za gradnju pravoslavne crkve u Sanskom mostu, da ćete vi te priloge dostaviti njima i naredne nedjelje da ćete pročitati potvrdu Srpsko-pravoslavne crkvene opštine o primljenim prilozima. Drugo, obavijestite Srpsko-pravoslavnu crkvenu opštinu u Sanskom mostu na najljubazniji način o gornjim tačkama i nastojite ih uvjeriti u svoju dobru volju. Zapisao je biskup Pihler katoličkom župniku. Tako je i učinjeno. Prilozi katolika za pravoslavnu crkvu u Sanskom mostu su prikupljeni, u čemu postoji zahvalnica crkvenog odbora. I drugi detalj, iako se prije svega radi o liturgijskom pitanju, na što ovdje treba upozoriti, jeste činjenica da je na zahtjev biskupa Pihlera od 14. jula 1977. đakovački biskup Čiril Kos, uredništvu liturgijskog direktorija, koji se tradicionalno uređuje u Đakovu, naredio da se već od sljedećeg godišta za biskupije u Bosni i Hercegovini u direktoriji ubilježi kao blagdan Dan liturgijskog spomena svetih Čirila i Metodija, što se nikako nije dogodilo bez Pihlerova osjećaja za Čirilo-metodovsku baštinu koja je zajednička katolicima i pravoslavcima. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Za kraj ove emisije još tri primjera koji govore o veličini vladike Andreja i biskupa Pihlera. Biskup Tomo Vukšić navodi. Postoji zapis o hodočašću u sveta mjesta po Italiji, koja je 1975. pohodilo 40 pravoslavnih svećenika, nekoliko jeromonaha i monahinja iz Banjolučke eparhije, koje je predvodio vladika Andrej. Izvještaj o tome pokloničkom putovanju donio je vesnik organ Glavnog saveza Udruženja pravoslavnog svećenstva SFRJ u svom septembarskom broju. Iz vesnika su ga preuzeli Aksa i Glas koncila. Prema tom izvještaju, budući da se papa Pavle VI tada nalazi u svom ljetnikovcu Castel Gandolfo u blizini Rima, srpski pravoslavni hodočasnici su zajedno s hodočasnicima s drugih strana svijeta prisustvovali nedjeljnoj audijenciji u tom gradiću za vrijeme koje ih je papa pozdravio ovim riječima. Toplo pozdravljam braću pravoslavne vjere, svećenike Banja Luke, koji su sa svojim vladikom došli u ovaj sveti grad. Žao mi je što ih ne mogu bolje primiti. Mi smo s pravoslavnima zajedno u molitvi i vjeri. Molimo se Bogu za puno jedinstvo. Biskup Tomo Vukšić pronašao je jednu podulju izjavu biskupa Pihlera o vladiki Andreju, koja je objavljena u Novom Sadu 1991. Biskup Pihler doslovce kaže: što je to bio čestit čovjek, učen, široko obrazovan, svetski čovjek, pokoj mu duši. Umro je vladika Andrej pre koju godinu. Bili smo stvarno veliki prijatelji. Vidite, ja sam tamo na ogradi napravio vrata kako bi jedan drugome mogli odlaziti u posjet. Kada su i ostali sveštenici vidjeli da se mi družimo, uvažavamo, cenimo jedan drugog, onda su i oni malo po malo počeli da se druže, kaže u svojoj izjavi za novosadsku štampu biskup Pihler. Iz lista Vrh Bosna iz marta 1992. donosimo sljedeći tekst. Na vest o upokojenju umirovljenog rimokatoličkog biskupa banjalučkog monsignora Alfreda Pihlera, sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve nalazi se na svome redovnom zasedanju u Beogradu, izražava saučešće preuzvišenom biskupu banjalučkom gospodinu dr. Franji Komarici i svim preuzvišenim rimokatoličkim biskupima u Bosni i Hercegovini, kao i rodbini i prijateljima i poštovaocima preminulog biskupa. Pored mnogih evanđeljskih vrlina, pokojnika je krasila pre svega hrišćanska ljubav. Nadahnut njome, on se tokom čitavog svog života bratski odnosio prema episkopima, sveštenicima, monasima i vernicima Srpske pravoslavne crkve. Veličina njegove hrišćanske ličnosti dolazi do punog izražaja upravo u ovim teškim vremenima, kada su osnovne duhovne vrednosti dovedene u pitanje. Bog da mu dušu prosti i daruje carstvo nebesko. Patrijarh Pavle poslao je ovu sućut iz Beograda 18. maja 1992. Poštovani slušalci, završena je 467. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.